Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi domnul profesor Lucian Cristescu. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Salut mâna, bine v-am găsit.
Atunci când sunteți împreună cu noi, înseamnă că avem o carte nouă pe care o prezentăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri, o carte ce poartă semnătura dumneavoastră. De data aceasta este ceva inedit. Este un proiect nou, Introducere în comunicare publică și omiletică. Este titlul cărții pe care o vom prezenta în emisiunea de astăzi, carte apărută la editura Viață și Sănătate, autorul Lucian Cristescu. Așa cum spuneam, e un proiect cu totul nou. Suntem obișnuiți să scrieți materiale spirituale sau cărți ficțiune. Cel puțin ultimele două emisiuni pe care le-am realizat împreună au fost niște romane. Acum veniți cu ceva cu totul nou. Care este istoria acestui proiect?
Pentru mine, experiența de dascăl pe nișa sau pe specialitatea vorbire publică, predicare, în limbaj tehnic se cheamă omiletică, de la homilia, care însemnează conversație. Deci pe omiletică m-a determinat să sap, să caut tot mai multe date și elemente care să compună viziunea de ansamblu a unui bun comunicator public. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut privilegiul să și observ pe unii, să-mi văd și greșelile mele și din acest periplu, din această călătorie prin vorbirea publică, prin comunicare publică, s-au născut idei care apoi s-au cristalizat și au fost îmbogățite de lectura materialului de specialitate.
Practic, pentru cei care nu știu, ar trebui să spunem acest lucru de ani buni, n-am reținut exact, știu că mi-ați spus puțin mai devreme, din anii 78. Sunteți profesor la Institutul Teologic Adventist de la Cernica și îi învățați pe studenți, pe cei care urmează să devină pastori, cum să predice, cum să prezinte un mesaj spiritual în fața unui public. Acum, iată, veniți și cu o carte. Citind această carte, având interacționând cu acest domeniu al celor care transmit mesajul într-un fel sau altul, mi-am dat seama că ridicați foarte mult tacheta, pentru că puneți în carte niște idei care sunt foarte valoroase, dar în același timp îi obligă pe cei care vor citi această carte să-și schimbe cumva stilul de a comunica.
Aș dori să traduc această înălțare de ștachetă prin alte cuvinte. Simplificarea adevărului complex, dar un adevăr care necesită o schimbare. O schimbare. De regulă, predicarea sau vorbirea publică s-a obișnuit și s-a înrădăcinat această tendință de a fi o vorbire scrobită, un conținut bogat de idei și o transmisie profesională la rece. În timp ce omul este o ființă emoțională, iar atunci când, mai ales când vorbești despre adevărurile lui Dumnezeu, despre el, dragostea lui, să fii mai departe scrobit și tehnician, e greșit. În alt ordine de idei, predica standard sau modalitatea de a descoperi mesajul lui Dumnezeu către oameni, în sute de ani în urma noastră, până prin 1960-70, a constat printr-o expunere sau comentariu biblic. Se lua un pasaj, fie dat de canoanele bisericii respective, de exemplu la luteran sau în alte biserici protestante, dar
tradiționale.
Pentru fiecare duminică anului este un anumit program. Paștele, mai înainte Florile, apoi Duminica Tomii, și atunci trebuie să predici ce este scris în calendar. Și atunci e Biblia și citești și faci un comentariu, eventual câte o mică aplicație. Ori acest lucru este greșit, pentru că Biblia n-a fost dată ca să o studiem, să o înțelegem, ci a fost dată să fie aplicată. Iar ceea ce lipsește în foarte multe predici, în vorbiri de la amvon, este tocmai apropierea mesajului de om care se află în anumite condiții. Și dacă nu înțelege că pentru el, nu pentru Toma sau pentru, știu, ucenici sau farisei s-a adresat cuvântul, ci pentru mine, subiectul acesta sau ideea aplicării mesajului cere neapărat mai întâi să descoperi nevoia ascultătorului.
Să cunoști publicul.
Și dacă pleci de la nevoia lui, atunci găsești și mesajul potrivit. Nu cel din calendar, ci cel care e potrivit. Ori această înțelegere a început să fie auzită doar de prin 1970-80, când unii spun că s-a produs Revoluția Copernicană în omiletică, adică o schimbare totală de paradigmă.
Atunci când comunicarea de fapt a devenit și o știință, pentru că astăzi se studiază comunicarea la facultăți, se studiază modul acesta în care transmiți mesajul, este o adevărată artă și chiar vorbiți în carte la un moment dat îmbinarea aceasta dintre știință și artă în ceea ce privește comunicarea, foarte bine ați punctat această îmbinare. Aș vrea să, înainte să deschidem cartea și înainte de a vedea practic cuprinsul, să știe cei care ne urmăresc la ce să se aștepte citind această carte, să vorbim puțin de publicul țintă. La cine v-ați gândit când ați scris această carte sau când ați adunat toate aceste idei?
Titlul spune Introducere în comunicare publică. Nu se referă doar la cei care stau în strană, la biserică sau pe bănci. Nu se referă doar la adulții învățați să rumege și să găsească lucruri bune sau greșeli critici. Poate include copiii. Dacă e comunicare publică, cartea aceasta, sau mai ales prima parte a ei, Omiletica Formei, se potrivește pedagogului, învățătorului, educatoarei, se potrivește celui care are de-a face cu publicul, nu în a răspunde e șeful sau nu e șeful, ci ne-a transmite un mesaj, e comunicare publică. Mai mult, eu cred că una din plăgile civilizației secolului 21 este încetarea comunicării. Practic, oamenii, societatea s-a atomizat, oamenii nu mai comunică, nu mai vorbesc, eventual raportează, spun anumite informații scurte, dar omul a dispărut, a rămas doar informația.
Pentru că dumneavoastră introduceți în comunicare elementul acesta al emoției, al mesajului acesta care vine din inima celui care transmite, nu
dar
doar...
Dar ce este comunicarea decât a te da în gândurile tale, în simțămintele tale altuia? Și atomizarea societății sau individualizarea dureroasă a persoanelor, a omului, este consecința, printre altele, e și cauză, dar e și consecință, acestei încetări de a comunica autentic.
Și dacă facem un pas mai departe și ajungem la omiletică, deja nu mai vorbim de modul în care predicatorul, să spunem, se oferă, ci vorbim de modul în care predicatorul îl oferă pe Iisus, cel care este esența mesajului
său. Foarte important, dar toate aceste comunicări ale adevărului și ale persoanei lui Hristos se fac prin predicator. Adică eu niciodată n-am să-l ofer pe Iisus la rece, acesta este ca la muzeu, priviți veșmintele, mustața, ci îl voi prezenta prin propria experiență și iarăși mă dau pe mine. De fapt, nimeni nu e credibil decât dacă are acoperire în valuta vieții lui, în acoperire, în aurul existenței.
Vorbiți
sale
la un moment dat în carte de vulnerabilitatea celui care transmite mesajul.
Știți că asta este una din primele condiții ale comunicării autentice. Dacă omul te simte că nu spui tu de la tine, ci spui din limbă sau din ce ai citit, tu minți. În momentul însă în care te deschizi, și deschiderea este emoțională întâi de toate, în momentul în care dai voie omului să vadă înăuntru tău, devii credibil și începe comunicarea autentică.
Capătă încredere în mesajul pe care
Absolut.
Tu l-ai transmis. Haideți să deschidem cartea. Vreau să le citim celor ce ne ascultă acum repede titlurile capitolelor, astfel încât să știe ce anume vor găsi în carte și poate ne vom opri pe parcurs să explicăm puțin la ce anume v-ați referit în aceste părți din carte. Prima parte, o introducere, vorbiți despre comunicare, predicare, omiletica, știință sau artă, despre fond și formă. Mai departe, capitolul al doilea, omiletica formei. Aici vorbiți de despre predicator sau comunicator, despre comunicarea în public, despre complexitatea limbajului și aici avem de a face cu limbajul non-verbal și mai multe aspecte ce țin componentele limbajului non-verbal, de exemplu mimica, gestica, tonul vocii. Apoi ați vorbit despre modul în care cel care vorbește iese din această stare de stres. Ajungem și la limbajul verbal. Aici ne învățați prin carte cum să avem o dicție corectă, cum să punem accentul, care să fie ritmul într-o exprimare. Vorbiți despre expresivitate, despre empatie și apoi ajungem la problemele de fond. Vorbiți despre diferența dintre predicare și învățare, despre izvorul predicii, identificarea temei, esența predicii. Apoi sunt câteva aspecte extrem de practice, cum se concepe o predică, chiar dați multe exemple, vorbiți despre importanța narațiunii, despre acel moment care stârnește curiozitatea și atrage atenția asupra punctului, către punctul culminant, despre logică, despre psihologia predicii și apoi câteva anexe de asemenea utile. O carte foarte bogată, dincolo de ceea ce am citit eu acum repede, aș vrea să le spun celor care ne ascultă că această carte este foarte ușor de parcurs pentru că arată într-adevăr ca un curs. Sunt multe subcapitole, este foarte ușor de parcurs, sunt scurte aceste pasaje. În plus de asta, văd că ați muncit foarte mult la modul în care ați scos în evidență anumite pasaje din carte. Haideți să vorbim puțin de forma cărții.
Cred că atenția omului este distributivă și privind un anumit lucru poate constata că e compus din 7 elemente care merită atenție. Ori atunci când transmiți un text, e foarte important să-l conduci pe drumul de creastă pe om, ca nu cumva să se piardă în detalii și să piardă astfel sensul mesajului. Este o metodă pe care am găsit-o foarte utilă, ca pe marginea paginii să existe o coloană în care să notezi exact care este esența, care este ideea pe care o dezbat. Iar omul citind să știe că de fapt tratăm acest lucru. Iar în cartea mai adăugat, cred că ajută foarte mult citate cheie care le-am numerotat, scoase din diferite volume, din diferite cărți, pentru că în spate este o bibliografie destul de mare. Sper că pe lângă faptul că este prezentată destul de didactic, am dorit ca limbajul să nu fie de curs, să nu fie un limbaj uscat, să fie un limbaj de informal, de conversație, adică limbajul stilul conversațional. Și acest lucru l-am gândit special știind că această carte nu va sta doar în mâna unui student care citește abstracțiuni și le înțelege tot abstract, ci în mâna unui om care vrea să învețe să comunice bine. Eu știu că între noi, oamenii, sunt studenți care trebuie să prezinte referate în public. Uneori te apucă jalea, un om deștept care citește ca o cizmă. Nu mi-aparține mie expresia, ci unui scriitor român. Altor vezi în dialoguri semnificative cu oamenii, cu mai ales în domeniul profesional, nu știu să expună, să vorbească nuanțat. E un rău care trebuie îndreptat. Iar pentru acest lucru l-am scris ca pentru omul de rând, ca să înțeleagă și un adolescent care va citi cartea.
Îmi place foarte mult în carte modul în care îmbinați stilul acesta didactic, pedagogic, despre care am vorbit, dar și acesta personal. Practic oricine se poate regăsi citind această carte sau se poate folosi de informațiile pe care le oferiți și cu elementele spirituale. Cartea este surprinzător pentru mine, presărată cu multe lucruri ce țin de domeniul spiritual și acest lucru mi se pare un plus.
Am urmărit trei lucruri în această carte: să aibă o acoperire academică, adică să răspundă unui curs sau unui manual de universitate cea mai pretențioasă. În al doilea rând, să expună foarte clar și foarte conturat principiile atât ale comunicării, ale vorbirii, vizând forma, cât și modul, metodologia de a alcătui o compunere sau o vorbire care să aibă cap, coadă, dar nu numai ca la compunere, introducere, cuprins și sfârșit, ci să poată, prin introducere, să creeze nevoia după tema aceea, apoi să conducă pe cărarea descoperirilor, nu eu să spun ce am descoperit, ci să-l ajut pe el să vină cu mine pe drumul pe care l-am parcurs eu acasă, ca să ajungă până la urmă la un aha și la răspuns la nevoia lui. Ori toate acestea prezintă sau sunt prezentate ca un algoritm în metodologia alcătuirii unei vorbiri publice și specific a unei predici, pentru că toată vorbirea publică poate fi bună, dar cea mai necesară, cea mai dureroasă ca nevoie este cunoașterea de Dumnezeu.
Legat de acest lucru, aș vrea să citesc o definiție pe care ați dat-o în carte. Definiția nu vă aparține, ați preluat-o de la James Earl Massey, care spune astfel: cum definim o predică bună? Ascultătorii răspund instinctiv la această întrebare, arătând spre acele predici care le întâmpină nevoile. Predicarea adevărată trebuie să se ocupe cu oameni reali, care au nevoi reale, oferindu-le ajutor real de la Dumnezeu.
Ce frumos! Și pot să spun că în spatele acestor reflecții, cred că sunt peste 100 de autori, a trebuit să-i citesc. Mi-a și plăcut, dar a și trebuit să mă documentez ca ceea ce scrie aici să aibă acoperire nu doar în părerile mele, ci cu valoare obiectivă.
Toate aceste inserții din carte sunt ca niște maxime, le-aș putea spune celor...
Ele spun mult,
spun
tocmai pentru că
mult,
sunt esențializate.
Sunt foarte concentrate, exact, da. în mesaj. Legat de ultima parte a cărții, de această structură pe care ați încercat să o oferiți celor care se ocupă de acest domeniu în ceea ce privește alcătuirea unei predici, doar așa puțin, pentru că nici nu mai avem mult timp la dispoziție, aș vrea să le stârnim ascultătorilor și telespectatorilor noștri curiozitatea. Care ar fi mecanismul din spatele realizării unei predici?
Cel mai important lucru este aplicația. Dacă eu dezvolt frumusețea unui pasaj biblic și toată lumea îl contemplă, dar dacă nu se realizează aplicația la nevoia reală, a omului real, la problemele reale pe care le-ați amintit dumneavoastră, rămâne doar o abstracțiune frumoasă. Și am asistat la multe predici care se ocupă de desfășurarea, știu, ghirlandelor și florilor unui tablou, dar care n-are nimic de a face cu mine.
E doar o lecție de cultură, eventual.
Ori, ca să poți să alcătuiești o predică cu sens, pentru că scopul predicii este schimbarea, să producă o schimbare în om. Mântuirea, planul de mântuire înseamnă schimbare de la păcat, de la omul firesc, la omul hristic, la neprihănire. Și noi tot timpul avem nevoie de schimbare, pentru că noi suntem într-o progresie, într-o creștere, într-o dezvoltare. Ori, ca să producă schimbare, trebuie întotdeauna să pleci mai întâi de la durerea lui, de la nevoia lui.
Să știi ce anume vrei să schimbi.
Exact. Să știi care este mesajul, doctoria pentru acea boală, pentru diagnoza respectivă. Iar ca înainte de a putea pregăti sau înainte de a prezenta predica, trebuie să creezi în om conștiența bolii lui, pentru că el poate e bolnav, dar nici nu-și dă seama. Și introducerea este cea mai importantă parte a predicii, care se ocupă de crearea durerii omului, a vidului de idee, vidului de mesaj, ca să-și dea seama că are nevoie de un răspuns. Dacă nu creezi această introducere, restul este doar o demonstrație de virtuozitate, acrobație verbală. Deci, identificarea nevoii, crearea vidului și apoi conducerea omului din alternativă în alternativă greșită până la
descoperire.
Revelație.
Acel wow de care vorbiți.
Trebuie să fie, în germană spune, aha eveniment. Evenimentul aha. Și atunci, interesant lucru, modul în care se realizează aceste descoperiri nu este prin teoretizare, nici prin demonstrații logice, ci prin narațiuni. Ori narațiunea a fost metoda lui Hristos. Era un dicton care spunea: Pavel a produs teologie, Ioan a produs escatologie, Petru a produs hamartologie și Iisus a produs
povestiri.
El a produs parabole. Iar dacă eu vreau ca să mă racordez la mintea omului secular, pentru care narațiunea mai are doar valoare, atunci trebuie să mă apropii prin cazuri, cazuistică, prin ilustrații. Ilustrația este o oglindă prin care mă văd pe mine, mă identific și înțeleg indirect mustrarea. Nu trebuie să-i dai cu barda în cap, ca să înțeleagă că e păcătos.
În timp ce dumneavoastră povestiți, aș vrea să le arăt celor ce ne urmăresc la Speranța TV. Îmi pare rău pentru cei care doar ascultă la radio și nu pot vedea aceste scheme, însă cu siguranță dacă vor procura această carte vor fi fascinați nu doar de conținutul ei, dar și de ușurința cu care pot parcurge această carte. Aș vrea să arăt că una dintre anexele cărții chiar despre acest lucru se ocupă, despre cum să realizezi o predică. Și în timp ce o să continuăm discuția, o să le arătăm celor ce ne urmăresc faptul că tot ceea ce ați spus acum, practic, este sintetizat foarte bine, dar cu câteva exemple, în această ultimă parte a cărții.
M-am stăduit ca ceea ce am afirmat teoretic să exemplific prin una, două, trei variante. Și uneori chiar dau variante greșite, ca unul să vadă diferența dintre un fel de a prezenta problema care nu ajunge la om și alt fel care ajunge la inimă și la minte.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm către concluzii, cu un mesaj, cu un apel către cei care ne ascultă. Pe de o parte, către cei care sunt direct interesați de această carte, pentru că fie prin natura profesiei, fie prin natura activității pe care o au de a face cu vorbirea publică, și să le dăm un mesaj de ce să citească această carte și cu ce ar ajuta, dar și către ceilalți care sunt doar receptori. Ce ar putea ei învăța, de exemplu, din această carte?
Aș începe mai întâi, în scurte cuvinte, cu un mesaj către receptori. Partea surpriză este că Dumnezeu nu ne vrea receptori. Și dacă suntem încă receptori, este pentru că n-am descoperit cât de ușor se poate comunica public și bine, eficient. Și încurajez pe copii, pe tineri, pe adolescenți să se gândească serios în a își dezvolta capacitatea de a comunica, de care depinde și fericirea lor și eficiența lor profesională. În ceea ce privește pe cei care sunt direct interesați profesional sau prin chemarea lor ca presbiteri, ca vorbitori la amvon sau în biserică, la altar, sunt puțin dezamăgit de impresia generală. Se spune că în fotbal, medicină și vorbire,
toată lumea se pricepe.
Tot se pricepe. Și pe undeva nu se simte nevoia de a se dezvolta, de a se acorda la ceea ce este autentic și adevărat și eficient. Și mă tem că mulți dintre cei care sunt chemați profesional să vorbească public, și că știu să predic, iar lumea îi evaluează nu cu 5 stele, sau cu 3 stele, poate cu o stea sau jumate de stea. Și oamenii, crezând că ei știu tot, se simt suficienți și cred că
există
suficiența...
Există o plafonare.
E cel mai rău lucru, știți, rutină, rugină, ruină. Astea sunt cele 3 eruri care...
Încă un aspect important pe care l-ați spus în carte și mi se pare util să-l menționăm acum la final, este accentul pe care îl puneți pe dezvoltarea culturii celui care vorbește. Nu este important doar să-ți pregătești mesajul pe acea bucățică pe care ai ales-o, de un pasaj
de
biblic
ce?
Eventual.
Pentru că tu nu vorbești despre Biblie, tu vorbești despre oameni în lumina Bibliei. Iar dacă vrei ca să prezinți Biblia oamenilor, trebuie să știi unde se află ei, trebuie să știi ce gândesc ei, care
trebuie
sunt
să te adaptezi
numitorii
locului.
Comuni și pilonii culturii, pilonii minții sale de care să mă leg, să leg solia. Iar dacă Hristos a vorbit, Pavel, de exemplu, a vorbit grecilor, amintind de filozofi, e de al nostru. Dacă nu te recunoaște omul în ograda lui, aceea în care gândește el, nu o să te primească niciodată dincolo de gard, până nu intri la el.
Și aceasta este o mare abilitate, de a ști să te adaptezi sau să-ți adaptezi poate chiar același mesaj publicului diferit.
Sigur că da.
Este și aceasta o artă și, așa cum ați spus în introducerea acestei cărți, omiletica este o îmbinare între știință și artă, dar mai mult o artă.
Așa este.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune, felicitări pentru această carte și sperăm ca cei care ne-au urmărit să fie interesați să o procure și să o citească și, de ce nu, să se bucure de ceea ce vor citi aici. Vă reamintesc, Introducere în comunicarea publică și omiletică este titlul cărții pe care am prezentat-o astăzi. Cartea o găsiți la editura Viață și Sănătate. O puteți comanda pe site viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!